Vielen Dank.
Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν από ένα χρόνο περίπου, ξεκίνησε στην Γερμανία μια συζήτηση στην οποία οι εθνικές ελίτ ξεκίνησαν να συζητούν για αυτό που ήδη σκέφτονταν πιο μπροστά και προσπαθούσαν να κατορθώσουν. Ένας από τους πρώτους που συμμετείχε σε αυτή τη συζήτηση ήταν ένας πρώην πρέσβης της Γερμανίας στην Ουάσιγκτον, ο Βόλφγκαν Ίσιγκα, ο οποίος δήλωσε δημοσίως ότι η Γερμανία πρέπει να αναλάβει στην Γερμανία τον ρόλο του καλού ηγεμόνα και κάθε χρόνο διοργανώνονταν στο Μόναχο, διοργανώνεται ακόμη στο Μόναχο μια μεγάλη σύνοδος ασφαλείας του ΝΑΤΟ και ενάντια σε αυτή τη σύνοδο επίσης διοργανώνονται διαδηλώσεις και οι οποίες ξεκινούσαν στις 3 η ώρα μπροστά στο Δημαρχείο και την Εκκλησία του Αγίου Πέτρου και εκεί υπήρχε στην Εκκλησία ένα τεράστιο πανό που έγραφε ότι η γερμανική κυριαρχία, θα λέγαμε, στην Ευρώπη σημαίνει πόλεμος. Ποτέ ξανά. Πιστεύω λοιπόν ότι βλέποντας καλώς τα αποτελέσματα της διαδήλωσης όπου υπήρχε πολλής κόσμος κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι ένα μεγάλο μέρος του γερμανικού πληθυσμού μίλησε, θα λέγαμε, από την καρδιά του, δείχνοντας ότι δεν θέλει ένα τέτοιο ηγεμονικό ρόλο της Γερμανίας. Οι οικονομικές και πολιτικές ελίτ στη Γερμανία, ωστόσο, δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα γι' αυτό και αδιάφορα με το τι πιστεύει ο πληθυσμός της Γερμανίας, φαίνεται ότι δεν τον λαμβάνουν υπόψη τους. Ένα από τα πιο σημαντικά think tank της πολιτικής στην Γερμανία, η Γερμανική Εταιρεία Εξωτερικής Πολιτικής, αφιέρωσε στο περιοδικό της με τον τίτλο «Διεθνής Πολιτική» ένα μεγάλο άρθρο ή μια σειρά άρθρων με τον υπέρτιτλο «Βαδίζοντας προς την ηγεσία». Και αναλύοντας εκεί τι θα οι διάφοροι πολιτικοί και πολιτικοί σύμβουλοι πώς θα μπορούσε η Γερμανία να αναλάβει στην ουσία την ηγεσία στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πριν από λίγο χρονικό διάστημα το ακυρωτικό δικαστήριο της Γερμανίας έσπασε ένα ταμπού που υπήρχε, το οποίο αποτελούσε μια συνέπεια, ένα δίδαγμα από τον γερμανικό φασισμό και ενέκρινε την ένοπλη υπηρεσία του στρατού στο εσωτερικό της Γερμανίας και επίσης κάτι που επίσης ως συνέπεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου δεν ίσχυε, σταμάτησε να ισχύει ή πάντως σε κάποιον βαθμό τουλάχιστον προς τον παρόν ο διαχωρισμός μεταξύ αστυνομίας και μυστικών υπηρεσιών και κάτι που είχε και άμεση σχέση με μια σειρά από δολοφονίες που πιθανόν να είχατε ακούσει, οι οποίες αποκαλύφθηκαν πέρυσι στη Γερμανία ότι είχαν γίνει από ακροδεξιές ομάδες σε ένα διάστημα 10 ετών και αυτή όλη η αποκάλυψη έδειξε σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον αυξανόμενο φασισμό που υπάρχει μέσα στην διάρθρωση των γερμανικών δυνάμεων ασφαλείας. Ήταν αυτά δύο πράγματα που ήθελα να πω που αφορούν την συζήτηση αυτή της ελίτ και την κατάσταση στη Γερμανία και από τα οποία μπορούμε να δούμε δύο συμπεράσματα που είναι και πολύ σημαντικά για το θέμα της ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά τη μετανάστευση. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση για την γερμανική ελίτ δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα πεδίο. Ναι, ρωτάει αν ακούγεται, αν είναι πολύ γρήγορη. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Γερμανία, για τη γερμανική ελίτ, δεν είναι παρά ένα πεδίο όπου μπορεί να εκπροσωπεί, να επιβάλλει τα οικονομικά της συμφέροντα πέρα από εθνικά κοινοβούλια, πέρα από συστήματα δικαίου. Και δεύτερον, όλο αυτό γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο όλο και μεγαλύτερων και οξυνόμενων αντιπαραθέσεων μεταξύ των τάξεων της Γερμανίας και της σχέσης με τους μετανάστες, όπως και με την αφαίρεση των δικαιωμάτων των μεταναστών και μεταναστριών. Στις τελευταίες δεκαετίες υπάρχουν στη Γερμανία, για παράδειγμα, τα προγράμματα για Gastarbeiter, για ξένους εργάτες, όπου σιγά σιγά έχουν πλέον αντικατασταθεί με προγράμματα τα οποία αφορούν το περιβάλλον, την καταστροφή των βιωτικού επιπέδου κλπ. Υπάρχει μια κινητοποίηση των εργατών που έχει μια τεράστια ωφέλη για το κεφάλαιο. Η κινητοποίηση και η ευελιξία των εργατικών δυνάμεων υπάρχει πλέον παντού στην Γερμανία. Και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές για την πώληση της εργατικής δύναμης σε διάφορες με ένα διαφορετικό τίμημα κάθε φορά, και αυτή η κινητοποίηση της εργατικής δύναμης δίνει την δυνατότητα για μια σταδιακή αφαίρεση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και για την παρεμπόδιση της αλληλεγγύης των εργαζομένων μεταξύ τους. Αυτό ισχύει, αν και σε μικρότερο βαθμό, και για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κανείς πλέον, για παράδειγμα, όταν μπαίνει σε ένα λεωφορείο μέσα στην σε ένα αεροπλάνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν σκέφτεται ότι θα μπορούσε να έχει το δικαίωμα να μην δεχτεί να του γίνει έλεγχος, να μην ούτε βιομετρικός, ούτε σωματικός, να οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για το ότι τα προσωπικά τους δεδομένα πολύ εύκολα αποστέλλονται σε συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων που συσσωρεύοντάς τα μπορούν να εξάγουν μια εικόνα για το προφίλ της κίνησης του καθενός μας. Έτσι, για παράδειγμα, αν στη Γερμανία κάποιος αρνηθεί να πάρει μια δουλειά που θα βρίσκεται στην άλλη άκρη της Γερμανίας, θα πρέπει να στερηθεί την κοινωνική του ασφάλεια. Ένα δικαίωμα για το οποίο αγωνίστηκαν επί δεκαετίες οι εργαζόμενοι. Βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, όταν γίνεται μια σύνοδος κορυφής, ότι η συμφωνία του Σέγκεν δεν ισχύει για κάποιο διάστημα, για έτσι ακριβώς ώστε να εμποδιστούν οι διαδηλωτές να διαδηλώσουν, να προσέλθουν στον τόπο αυτόν που διεξάγεται η σύνοδος κορυφής. Τώρα, με αυτόν τον τρόπο τι έχουμε μια αφαίρεση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σταδιακά και μια σειρά διακρίσεων ενάντια τόσο στους Γερμανούς πολίτες, σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ περισσότερο σε αυτούς που έχουν ένα μεταναστευτικό background. Βλέπετε τι συμβαίνει με τους Ρωμά που ήδη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απελάβονται από χώρα σε χώρα, και όσον αφορά αυτήν την αφαίρεση των δικαιωμάτων των ανθρώπων, ειδικά αυτών που δεν είναι πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάσταση είναι τόσο πολύπλοκη και τόσο διαφορετική σε κάθε χώρα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξουμε ένα κατάλογο με τις διάφορες περιπτώσεις τις οποίες συναντάμε. Θα σας δώσω κάποιο παράδειγμα. Υπάρχουν, ας πούμε, εκτός από το μεγάλο άσυλο και το μικρό άσυλο, Υπάρχουν διάφορες άδειες παραμονής με περιορισμένη χρονική διάρκεια που εξαρτούνται από την οικογενειακή κατάσταση ή από τη θέση εργασίας του ετούντος. Οι ιδιαίτερα προβληματικά στη Γερμανία είναι οι λεγόμενες ανοχές, όπου γίνονται ανέχεται το κράτος την παραμονή κάποιων κατοίκων και σταματά για, τουλάχιστον για ένα προσωρινό διάστημα, την απέλασή τους. Ή περιορίζει την δυνατότητα κίνησής τους και τη δυνατότητα απασχόλησης τους, ή ακόμη που τους απαγορεύει την εργασία, απαγορεύει την εργασία για πρόσφυγες που έρχονται στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να εργαστούν μόνο αν για αυτή τη συγκεκριμένη θέση εργασίας δεν ενδιαφέρεται κάποιος άλλος Γερμανός ή ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο τότε μπορεί αυτή η θέση εργασίας να δοθεί σε έναν πρόσφυγα. Υπάρχουν επίσης εξαναγκαστικές διαμονές όπου διαμένουν σε στρατόπεδα και τους χορηγούνται τα λεγόμενα κυβότια φαγητού. Υπάρχει μια ευελιξία μεταξύ διαφορετικών νομικών καθεστώτων που θα αφορά αυτά τα πρόσωπα και στη Γερμανία. Αυτή η ευελιξία είναι πάρα πολύ μεγάλη και ξεκινά από την αφαίρεση της υπηκότητας, από μικρές αλλαγές στην οικογενειακή ή επαγγελματική κατάσταση των διαφόρων αυτών ομάδων που μπορούν να οδηγήσουν στο τέλος μέχρι και στην κράτηση πρώτης απέλασης. Επίσης υπάρχουν διαφορετικές άλλες ομάδες με διαφορετικό καθεστώς όσον αφορά την άδεια παραμονή τους. Για παράδειγμα, άνθρωποι με μια τουριστική βίζα, με φοιτητική βίζα, ή άνθρωποι που δουλεύουν σε οικογένειες, νέοι άνθρωποι συνήθως, και κρατούν τα παιδιά τους, τα au pair, κορίτσια ή αγόρια. Είναι λοιπόν μια πολύπλοκη δομή που υπάρχει πίσω από όλα αυτά, η οποία προωθείται και θεσμικά και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο της απονομιμοποίησης και αφαίρεσης των δικαιωμάτων των πολιτών. Τώρα, όλο αυτό το σύμπλεγμα των διαφόρων νομικών καθεστώτων και προγραμμάτων που στην πραγματικότητα έχουν ένα οικονομικό μοτίβο, ξεκινούν από οικονομικά κίνητρα, οδηγεί φυσικά ή αντίθετα, αν θέλετε, προωθείται από έναν ρατσισμό ο οποίος υπάρχει μέσα στην κοινωνία, και η οικονομική επιθυμία που υπάρχει από την οικονομική ελίτ της χώρας για τρόπους εργασίας χωρίς τα νόμιμα δικαιώματα οδηγεί στο να προκύπτουν, θα λέγαμε, διάφορες ομάδες, διάφορα στρατόπεδα σε εισαγωγικά, με μια άτυπη μορφή, η οποία όμως πραγματικά μπορεί να υπάρχει στη χώρα. Βλέπουμε, θέλω να τελειώσω γιατί μου κάνετε σήμα, ναι. Το 2003 και το 2004, για παράδειγμα, οι Υπουργοί Εσωτερικών των μεγάλων δυτικοευρωπαϊκών κρατών έκαναν διάφορες προτάσεις για στρατόπεδα στις ακτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, όπως στη Βόρεια Αφρική. Και το πρόβλημα είναι εκεί ότι δεν μπορέσαμε να διοργανώσουμε τη σωστή διαμαρτυρία και ένα κίνημα αντίθετο σε αυτό. Ναι, βέβαια, υπήρξε μια μεγάλη έκπληξη το να δημιουργηθούν τέτοιου είδους στρατόπεδα, αλλά δεν υπήρξε η κατάλληλη αντίδραση και αυτά τα προγράμματα απλώς υλοποιήθηκαν. Και ήδη και στην Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι η χώρα ολόκληρη μεταβλήθηκε σε ένα στρατόπεδο. Μια χώρα που βρίσκεται στα όρια, στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό φυσικά οδηγεί στα σωστά διάφορα προβλήματα νομικά και κοινωνικοπολιτικά, τα οποία αφήνεται η χώρα, η Ελλάδα, να τα λύσει μόνη της. Και αν κάποια στιγμή η οικονομική ελίτ της Γερμανίας των βόρειων χωρών χρειαστεί και άλλες εργατικές δυνάμεις, θα αφήσουν να ανοίξει λίγο η πορτούλα που βλέπει προς την Ελλάδα και να κάποιος, ας πούμε, συνοριακός φύλακας δεν θα κοιτάζει ή θα υπάρχουν ένα συγκεκριμένα προγράμματα νομιμοποίησης και θα αφήσουν να περάσουν οι άνθρωποι τους οποίους χρειάζονται για να εργαστούν στη δική τους οικονομία. Και αυτή η νομιμοποίηση θα αποτελεί ένα εργαλείο και όχι μια ανεφόρον δυνατότητα προστασίας των προσφύγων. Και πιστεύω ότι μια πραγματική πρόοδος μπορεί να έρθει μόνο αν αυτές οι... Αν υπάρξουν κοινοί αγώνες των εργαζομένων που χάνουν τα δικαιώματά τους, οι οποίοι θα καταλάβουν αυτό που τελικά είναι, δηλαδή μια τάξη χωρίς πατρίδα. Ευχαριστώ.